Tak jak jste slyšeli, není to jednoduché, ale šel jsem do toho s takovou vizí, nadšením možná, co bude, možná se mi to nepovede, možná vám nepředám to, co bych chtěl, ale já věřím, že tady je někdo výš, kdo to má všecko pevně v rukách. Já věřím, že myšlenku, kterou chci říct, řeknu a předám to, co mi Pán Bůh položil na srdce. Teď čtu takovou jednu knihu, o jednom biblickém muži. Možná začnu takovým testem, kdo je znalý. Je to biblická postava ze Starého zákona. Není daleko od muže, kterého jsme slyšeli na začátku, takže od Ezdráše, Zachariáše. A byl to Žid. Můžete normálně v průběhu vykřikovat jména. Byl to sluha nejmocnějšího panovníka své doby. Jich bylo víc, ale ne. A ten nejmocnější panovník té doby byl z Perské říše, nebo Perská říše tam zrovna. Ne. Byl to sluha, který byl něčím pověřen a dělal to s takovým nasazením, že mu někdy šlo o život. On musel to dělat, protože byl tím úkolem pověřený. Nebyl to Josef? Tak nebudu vás napínat. Takže ten král se jmenoval, dlouho jsem se to učil, Artaxerx. A vedle Artaxerxa byl Nehemiáš. Nehemiáš měl speciální úkol, který vlastně ho tak nějak povyšoval, protože ne každý to chtěl dělat. Lidi, kteří to dělali před ním, tak nebyli zrovna čestní ve věcech, protože to postavení, v kterém byl Nehemiáš a dělal ho 12 let, to bylo takové období, jak u nás je 4leté období, třeba u nás ve sboru nebo v politice, tak on měl 12 let. Ale ještě předtím, než se do toho dostal, tak vlastně byl tak nějak prověřován, protože Nehemiáš byl obyčejný muž, Žid, který neměl lehké postavení, tak jako všichni Židi v té době, kteří tam žili. Oni žili vlastně pod otroctvím toho krále, tak nějak byli propuštěni a žili si v Jeruzalémě, ale byli utlačováni a byli neměli to jednoduché. Museli platit a museli odevzdávat část z úrody a tak dále a tak dále. A ten Nehemiáš byl vlastně prověřován, tak nějak se postupně dostával do těch královských kruhů přímo ke králi na základě toho, jaký vlastně Nehemiáš byl. Nehemiáš měl dobré vlastnosti, byl spolehlivý, měl ostrý zrak, vyrovnaný charakter, byl detailista a také za ten čas se naučil rozumět palacovým praktikám, protože tam to bylo takové jako zajímavé, těžké a musel v tom umět chodit. A taky když viděl nějakou nepravost nebo nějaké věci, které se dělali a dělali se špatně a on to viděl, protože měl moudrost od Boha, tak vlastně se jim vyhybal a šel jinou cestou. A od toho se odlišoval od všech ostatních lidí, kteří byli před ním v tom místodržitelském postu. A tak Nehemiáš byl královský číšník, dostal se do té pozice královského číšníka, který nosil tomu Artaxerxovi víno. Ten král byl nejvlivnější té doby v té Perské říši a samozřejmě mu šlo o život, mnohdy mu šlo o život. A tak Nehemiáš měl za úkol vždycky to víno okoštovat, zkusit, jestli náhodou není otravené, aby ten král prostě neumřel, nebo aby neumřel. Tak. Takže to bylo něco, co vlastně Nehemiáš mohl taky zažít tím, že pokud by neověřoval různé události a skutečnosti, tak by mohl taky zemřít nejdřív, dřív než ten král. A chci tak nějak vyvýšit jeho vlastnost tím, že jak to dělal. Jak to dělal, aby on byl v klidu a mohl prostě úplně s přehledem to víno vypít, protože věděl, že to víno bylo 100% čisté. Dělal to takovým způsobem, že mu byla svěřena ten úkol a vždycky, když se vozili ty vína od různých, kdybych to řekl, dodavatelů, tak on si ověřoval přímo od zdroje. Jsem četl takovou knihu, mám teď takovou knihu o Nehemiášovi a jezdil přímo na ty vinice, viděl, jak to víno se zpracovává, jak se dává do těch měchů, jak se převáží a potom, jak se uskladňuje do těch jejich skladů. A tím pádem věděl plně historii toho vína a byl si 100% jistý, že se mu nemůže nic stát. A to bylo takových věcí, které on dělal, bylo více, a vlastně si vybudoval u toho Artaxerxe takovou důvěru. Z těch 12 let si vybudoval něco, co ostatní neměli, protože chodil jinými cestičkami než ostatní, vyhýbal se těm palacovým intrikám a byl zaměřený na detaily, všímal si různých věcí. Jedné věci si také všiml, když král měl svůj nějaký harmonogram, tak potom zjistil, kdy má tak volněji. A to bych potom možná řekl později, ale nejdřív bych chtěl, aby jsme si přečetli právě z Nehemiáše první kapitolu od druhého verše, nebo třetího verše, od třetího verše, jak vlastně to začalo, co Nehemiášovi chodilo hlavou, protože 12 let byl v přípravě, nebo takhle nějak chodil s Bohem a důvěřoval Hospodinu, modlil se k němu. A vlastně když viděl, že se dostal od těch svých příbuzných až ke králi a viděl, že ostatní jeho krajané, jeho vlastně spoluvrstevníci žijou v bídě, žijou, trápí se, protože se trápí. A jak jsme slyšeli na začátku, Izrael byl jednou nahoře, jednou vyznával Boha a lidu se dařilo a někdy se zase nedařilo, protože ho neposlouchali. Můžeme číst od třetího verše. Řekli mi jeho přátelé, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou pobořeny a brany zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milostivý, milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i noci za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovovali jsme přikázání, řády a práva, které si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěřiteli se já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je zhromaždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kež je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. To je taková modlitba Nehemiáše, kdy vlastně viděl útrapu svého lidu a chtěl to změnit. A proto se modlil, postil, plakal a dělal to více jak 4 měsíce. 4 měsíce už tohle toto prožíval a chtěl něco změnit, ale nevěděl jak. A když jednu dobu vysledoval, že král je sám, nebo má volnou chvíli, nebo zrovna nepracuje, a nebylo ještě zvykem, že při něm byla jeho královna, tak on toho využil a šel za tím králem, což bylo takové nezvyklé a docela troufalé, on si troufl hodně. A ještě jednu věc tak prožíval a on vlastně tím, že se tím trápil, tak to dával najevo. 4 měsíce chodil a protože v tom království bylo nařízení, že u krále neexistovalo, aby se tam někdo mračil nebo trápil nebo byl strápený, museli se všichni smát, být v pohodě a nemohli si tohle dovolit. A když Nehemiáš přišel, tak byl strápený a ten král to na něm poznal. Čteme to potom v dalších verších, možná jenom přečtu, že ten král, je to kapitola 2. a 2. verš, tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně, vždyť nejsi nemocný, bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky, jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se dnes k Bohu nebes, a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavil. Král vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš. Králi se zalíbilo mé propustit, jakmile jsem dal určitý čas. To je neuvěřitelné. Jako služebník dává nějaké přání králi a ještě mu dává termín, kdy by to chtěl udělat a jak by to chtěl udělat a král s tím souhlasí. Král, který vlastně panoval nad všemi těmi okolními národy a vlastně Židé byli pod jeho nadvládou, byli v otroctví, kde museli pracovat, museli odevzdávat daně, byli utlačováni, posmívali se jim lidi a ten král to dovolil. A když čteme dál, tak Nehemiáš se chopil toho, co mu leželo na srdci. On to nenechal ležet, ale on díky svým skvělým vlastnostem a možná ty jeho vlastnosti, které jsem vyjmenoval, že byl dobrý organizátor, možná manažer bychom řekli dneska, tak to jsou jeho dobré vlastnosti, abych řekl, že to jsou dary od Boha, které on vlastně mohl využít potom. I hned všechno zorganizoval, zařídil, dostal písemné nějaké svolení od krále, doporučení, doporučující listy, které předal dál a mohl zorganizovat veškerý materiál na opravu těch hradeb, které mohl vystavět. Protože Židé, kteří tam bydleli před asi 70 lety, vlastně kdy postavili chrám, nebo se tak nějak snažili vystavět chrám, a to se jim podařilo, tak znenadání stejně potom jakoby zase upadli do toho hříchu a 70 let se trápili a nevěděli jak. Možná během té doby 70 let přišly nějaké střípky, kdy mohli poslouchat. Určitě se našli v tom národu nějací lidé, kteří věřili. Čteme i v Bibli, že někteří byli věrní a modlili se, ale nebyla to většina, nebyli to všichni. A po těch 70 letech, kdy Nehemiáš vstoupil do toho Judska s tím materiálem, se vším, co mu král dovolil, tak to byl takový druhý další bod, protože on nevěděl, co bude. Jako on byl na to sám, možná pár lidí kolem něho byli věrních, ale on chtěl prostě, nebo cítil, Pán Bůh mu dal na srdce, že musí vystavět, nebo že má vystavět ty hradby a má udělat pevnost. Má obnovit chrám, teda hradby kolem toho chrámu, který tam byl, a má uzavřít něco, a aby došlo naplnění toho, že izraelský národ bude dál žít a bude dál fungovat. A čteme dál v Biblii, že Nehemiáš se ztratil v jednu chvíli a tak chodil po těch hradbách, viděl ty rozvaliny, tu suť, která byla všude možně, která byla velmi těžká na nějakou obnovu, a modlil se za ty hradby a potom přišel mezi ty představené, kteří tam žili v tom Judsku, tak jim sdělil to, co mu Pán Bůh dal na srdce. On jim prostě to tak vysypal, že prostě Pán Bůh mu vložil do srdce, že je to třeba udělat. A víte, co se stalo? Nikdo mu neodporoval, všichni řekli, tak pojďme stavět. Vidím v tom neskutečnou jednotu, kdy izraelský národ možná po těch 70 letech si uvědomil, v čem žili, jak se trápili, jak nevěděli kudy kam a zjistili, jak potřebují Pána Boha. Protože Nehemiáš říkal, že mu to Pán Bůh položil na srdce a jenom s Pánem Bohem můžou to naplnit, můžou to dokonat. Nebylo to jednoduché postavit hradby za nějakou dobu, kdy vlastně měli co dělat, nebylo jich mnoho a ještě k tomu byli stále pod tím nátlakem toho okolního a ostatních králů, kteří byli kolem nich, kteří se jim vysmívali, kteří je chtěli zastrašit, kteří jim dělali na schvály, možná nějaké nástrahy jim dělali, aby se jim nedařila ta práce, a vysmívali se především Pánu Bohu, protože Nehemiáš proklamoval, že však vy uvidíte, že ve jménu Boha se toto dílo podaří. Možná mluvím o starém zákoně, o tom, co Nehemiáš dělá, ale mnohdy je to tak, že ty hradby v našem životě jsou taky někdy rozsypané. Mnohdy nevíme kudy kam, mnohdy se trápíme a jakoby nám nedošlo, že máme písmo, máme Boha, který stojí nad vším, který může zachránit, může povznést, může obnovit a může převést přes nějakou překážku. Nehemiáš byl taky velkorysý vůdce. On, jak jsem říkal, to období 12 let, kdy vlastně vykonával službu, tak jeho předchůdci si za to brali vlastně, měli takové práva, kdy si mohli vzít cokoliv, byli za to placeni a byli za to placeni lidma, kteří žili pod nimi. A nebylo toho málo. A v Nehemiáši 5. kapitole 14. verši čteme, že nikdo nic nechtěl, ani jeho bratři, kteří byli kolem něho. Žádný plat, na který měl nárok, toho se vzdal, nejedl z královského stolu, odmítal královský chléb a žil. A tím pádem ulehčoval izraelskému národu, kteří tam žili, aby na tom byli líp. Každý den hostil 150 úředníků, také návštěvy, už v těch hradbách, kdy obnovovali, a musel je nějakým způsobem krmit. Lidé musí jíst, tak to prostě je. Lidé musí jíst a každý den byl zabit byk, 6 vybraných ovcí, nějaká drůbež, každých 10 dnů se přinášelo mnoho měchu vína a podle všeho to platil všechno Nehemiáš. Ze svých nějakých zásob nebo možná nějakým ještě pověřením toho krále, nevíme, jak to tam bylo přesně, ale Nehemiáš se o to všecko staral každý den. Tak si to můžeme spočítat, kolik stojí jeden byk, kolik stojí drůbež, kolik stojí víno, když si píšeme mnoho měchu vína, to asi nebude zadarmo. A všecko to platil Nehemiáš. Nehemiáš přijel do toho Judska, aby zlepšil úděl Božího lidu. Své služebníky nenutil, aby pečovali o jeho samého, o jeho pohodlí a okázalost, ale místo toho je vzal, aby společně s ním mohli pracovat na hradbách. Politická funkce sebou nese také možnost velkého finančního obohacení a všude na světě se najdou i lidé, kteří toho využijí a k tomu bohatství si nějakým způsobem dopomohou, ale Nehemiáš takový nebyl. I právě v tom kruhu, kdy stavěl, tak bylo nepráví, kdy viděl, že a bylo takový hodně takových situací, kdy musel zasahovat. A nebylo to jednoduché, protože oni když stavěli, tak měli z okolních národů, kdy museli čelit různým posměškům a nástrahám, intrikám a tak dále, tak vlastně to měl i ze svých vlastních řad mnohdy. A musel čelit a musel řešit a musel vymýšlet, jak aby toho dosáhl. Když se Nehemiáš dozvěděl o pohromě v Jeruzalémě, nedíval se na to jako příležitost k proslavení sebe, aby se nějak zviditelnil, nebo prostě byl nějaký slavný, nebo možná ještě víc jak král, ale se rozhodl, aby splnil Boží pokyny, které dostal do svého srdce a pomohl lidem v nesnázích. Cítil za ně stejnou odpovědnost, jako cítí dobrý rodič vůči dítěti. Tento pocit ho vedl i k tomu, aby se postavil velmožům. Za takového nastavení jeho nepřátelé ho nemohli nějak zvyklat nebo zlákat bohatstvím anebo podobnýma věcma. Jeho přáním bylo obohatit lid a ne ochudit. V té době ještě, když vlastně, než se Nehemiáš dostal do toho 12-letého období působení, tak vlastně to království nějak jakoby neoslňovalo a neprosperovalo, tak prostě jenom to bylo na té moci a pozemky třeba, které tam byly i v tom Judsku a kolem toho Judska, tak byly jakoby levné. Jo, dalo by se říct, že za babku by se dali koupit, ale tím, že jak Nehemiáš vlastně budoval to království a dařilo se mu v tom, tak vlastně jakoby ekonomika té říše jakoby stoupaly i ty pozemky a tak dále a tím pádem ti lidi, kteří vlastnili ty pozemky kolem těch hradeb, tak je mohli využívat. On nikdy nechtěl, aby je jakoby kupoval, ale aby ti lidi to prožili tím, že to chtějí budovat sami na svých pozemcích. A tak došlo takového naplnění, že ti lidi, ti Židé mohli to darovat a stavět ze svých, takže vlastně nedocházelo k tomu nějakému finančnímu obohacování druhých nebo tak podobně, ale bylo to všechno dělané na Boží dílo. Tak jak to Nehemiáš přednesl, lidi chtěli a nepožadovali od toho vůbec nic. To bylo velké požehnání pro to, aby se to dílo mohlo podařit. Pohled na to, jak ostatní zmnožují se bohatství, nás může bolet. Ptáme se sami sebe, proč se zrovna na nás zapomnělo. Nebo jsme dokonce jako Asaf, který přiznává v žalmu 73:3, když čteme, tak Asaf tam píše, zaviděl jsem bezbožným, když jsem pozoroval blahobyt hříšných. Není to jednoduché i v dnešní době, když vidíme, jak se třeba druhým daří a na mne a oni mají tamto a my nemáme to, jako mnohdy s tím zapasím já. A není to jednoduché si říct, jako Pán Bůh přece mě odměňuje trošku jinak. Přijímám Boží milost. Ne to fyzické, co tady je, ale to, co měl Nehemiáš. Nehemiáš nelpil na nějakém bohatství, aby jeho sláva byla velká, ale aby prostě došel toho, co mu Pán Bůh položil na srdce, a to je obnova hradeb. Ale není to jenom o hradbách, to potom na závěr budu říkat. Nehemiáš byl vůdce jako služebník a dobří vůdcové jsou také ochotnými služebníky a podobně jako rodiče se v zájmu svých dětí ujímají i potupných úkolů. Tak když jsem to psal, tak jsem si říkal, kolikrát rodič musí všecko podstoupit, aby to dítě bylo šťastné. A někdy musíme hrát s dětma, vozit je třeba na zádech a dělat takové věci, po kterých nás bolí záda, kolena, ruce. Ale to je to nasazení, to je to nasazení, které právě dělal Nehemiáš. Nehemiáš byl jedním z těch, kteří stali v čele, lidi ho brali jako jejich vůdce, ale taky viděli, že Nehemiáš byl v čele i jako první u těch hradeb, kdy makal od rana do nevidím. A to viděli a to je táhlo. Jedním takovým příkladem byla vlastně, když ty hradby byly zbořené, tak všude byly sutiny. Ty sutiny tam ležely x let, tím pádem to nebylo jednoduché nějakým způsobem odtáhnout, nebo ti lidi byli umoření v práci. A Nehemiášovi to nedalo, tak musel vymyslet nějaký systém, aby lidi uklidnil, tak je povzbuzoval Bohem, Božím jménem, že se to podaří, ať věří, že dojdou naplnění, ale také dělali praktické věci. Také vymyslel způsob, jak lidi uvolnit trošku a mohli ty sutiny nějakým způsobem odtáhnout pryč, anebo je nějak zužitkovat. To byl taky úděl Nehemiáše. Když v okolních zemích, kdy vládli, teď nevím, jestli najdu ty jména, Sambalat, Choronský a Tobiáš, kteří vlastně se vysmívali, a Amonský otrok, kteří se vysmívali tomu izraelskému národu, tak vlastně, když viděli, jak se to dílo daří a postupně ty hradby obnovujou, tak udělali takové spiknutí a chtěli je napadnout. A to byl moment, kdy Nehemiáš musel zakročit jiným způsobem než tím pracovním a musel ty lidi povzbudit, že musí bojovat. Že musí bojovat, protože oni na ně chtěli vytáhnout. Nějakým způsobem se ty informace překlenuly a že je chtějí napadnout, tak Nehemiáš říkal, že se musí postavit všichni ke zdi, nějak ty kopy skrz ty zdi nějak vystrčit a modlili se. Nehemiáš první, co udělal, když se dostali do takové situace, tak vytvořil modlitební stráž. Modlitební stráž. Polovina těch lidí, kteří tam byli, se modlili, druhá polovina pracovala, ale pracovala tak, že v jedné ruce měli lopatu a v druhé měli meč nebo nějakou zbraň a další hlídali a modlili se. A když na ně zaútočili, tak ta informace se nějak k těm králům dostala, že oni jsou připraveni bojovat, i když jsou v takové situaci. Můžete si domyslet, co se stalo. Ti králové se zalekli a odstoupili od boje, protože oni věřili, že Pán Bůh jim pomůže a viděli, že asi nemají moc smysl bojovat ti zlí. To byl takový jeden důležitý zásah, kdy Nehemiáš zasáhl ve jménu Boha, kdy jim dal zase znovu to zaslíbení, zase to, co prožil on na začátku, zase vnesl. A takových situací bylo hodně, kdy musel své služebníky usměřovat. Už od počátku světa existují dvě odlišné představy o tom, jak být vůdcem. Jedna tvrdí, že vůdce musí umět druhým ukázat, kdo je tu pánem, a ta druhá je, že je třeba sloužit. První představa je samozřejmě oblíbenější. První služebníci před Nehemiášem utlačovali lid, v 5. kapitole 15. verši čteme, ale Nehemiášův přístup byl zcela jiný. Úplně opačně dělal věci a lidi si, i ti představitelé, kteří byli vedle něho, si říkali, ty jsi blázen, proč to tak děláš? Ty si ani nenecháš zaplatit, ty jsi úplně, a odsuzovali ho. Ale písmo, postoj těch, kdo nad druhými takto vládnou, odsuzuje. V 1. Petrově 5.3 čteme, jak Petr vyzývá církevní představitele, aby se ke svým stádům ovečkám chovali správně, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Bez pochyby se přitom vzpomněl na to, jak Ježíš pokaral apoštoly kvůli jejich ambicím. Čteme v Matouši 20. kapitole, 25. verši, možná přečtu ten odstaveček. Ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velící je utlačují, ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Takhle to pan Ježíš myslel, když řekl tohle toto. Jestli chceme sloužit, tak pojďme do toho naplno. Buďme jako služebníci. Nečekejme o to, že nám z toho něco kapne. Mnohdy takhle přemýšlíme. Co za to? Dneska, kdysi, když byla jiná doba a stavěl se třeba dům, tak jeden druhému šli pomoct. A zase ten, když potřeboval, tak se mu šlo pomoct. A nikdo od toho nic nečekal. Byly to dobré vztahy. Dneska, když jde někdo k někomu dělat, tak co mi za to dáš, nebo kolik mi za to zaplatíš, jinak nejdu. Nejlépe udělej si sám. Je to tak. Je to taková doba. A mnohdy takhle přemýšlíme a je to špatně. Také mezi božími vůdci, když existovala elita, jsou to oni tiší, kteří dostanou zemi za dědictví, se píše v Matouši 5.5, pláčou a modlí se ve skrytu. Na veřejnosti se ale dokážou vzepřít zemi i peklu. Když stojí tváří v tvář nebezpečí, místo toho, aby se otočili a utekli, raději padnou. Jsou jako pastýř, který brání své svěřené ovce, obětují se bez reptání, dávají bez vypočítavosti, trpí bez naříkání, mají cenu nad zlato a jsou solí země. A jedním z nich byl i Nehemiáš. Nehemiáš šel s tímto nasazením úplně naplno. Nečekal vůbec nic a chtěl zachránit boží lid, o kterém věděl, že je třeba udělat. Další věc, další zázrak, když stavěli hradby, ty hradby byly velké, byly dlouhé, byly vysoké, byly hrubé, přesto se jim podařilo ty hradby dostavět. Kdo čte, tak ví, za jak dlouho tu hradbu postavili. Tak, úplně správně. Hradby se jim podařili postavit za 52 dní. To je neuvěřitelné boží dílo. Na začátku jsme nečetli ten termín, kdy Nehemiáš dal termín králi. Nevím, z jakého důvodu to tam není. Můžeme si domýšlet. Ale Nehemiáš se to podařilo za 52 dní, což je úžasné boží dílo. A když to viděli ti ostatní králové, tak si řekli, a čteme v písmu Nehemiáši, že toto je jedině boží zázrak. S tímto lidem je Bůh. Tohle řekli nevěřící a pohané, kteří to viděli. Bylo to neuvěřitelné. Ale nebylo to, jak říkám už několikrát, není to jenom o těch hradbách. Nehemiáš, když bylo uprostřed, se tam chýlila ta válka, tak vytvořil hradební modlitební stráže, kdy chtěl, aby se modlili všichni za každého, za to, co se tam budovalo, aby se podpírali nejenom fyzicky, ale také duchovně. A když se naplnilo to, co Nehemiáš uskutečnil, díky Bohu, tak Nehemiáš pokračoval v obnově nejenom hradeb, ale také toho duchovního myšlení toho národa, protože 70 let žili zase v hříchu a zase potřebovali obnovu, a když viděli ty zázraky, které Nehemiáš jim přinesl, tak museli činit pokání. Pokání ze všeho. Nehemiáš mluvil k mužům, mluvil k rodinám, mluvil k dětem, mluvil o tom, co je správné. A čteme dál v Nehemiáši, že obnovovali staré řády, které jim přinesl Mojžíš. To znamená oběti, odpuštění a další věci, kterým se postupně vraceli. Takže naplnil to, co vlastně bylo v proroctvích napsáno, a naplnil to, co mu Bůh dal do srdce. A to je obnova hradeb, ale taky obnova toho, že Bůh je s něma, toho, že Bůh je zase pozvedl a že Bůh chce být s něma. Od dnešního to tak je, že Bůh stojí při izraelském národě. Mnohdy si říkám, jak to napasovat na nás, ale mnohdy, jak jsem říkal, máme ty hradby svoje, nějak si nepouštíme za ty svoje hradby, protože mnohdy máme překážky, které nevidíme, nechceme je překročit, a tak stojí Boží dílo. Jedna věc, která se mi líbila, to semknutí toho Božího lidu, kdy vlastně ani nereptali. Prostě oni věděli, že potřebují Boha, že potřebují obnovu nějakého bezpečí fyzického těma hradbami, ale taky potřebují obnovu ve svých vlastních životech, v tom, co Bůh pro ně kdysi udělal, a někdy ho poslechli, někdy ne, a teďkom znova potřebují obnovu, aby zase mohli nějakým fungovat, protože vždycky, když Boha poslechli, tak se jim dařilo. Čteme v písmu, že když se přiklonili k Bohu, tak se jim dařilo, vedlo se jim, byli požehnáni, a tak to má být. Tak to má být. Tak nějak mi to celé souvisí i možná s tou dovolenou, když jsme se snažili dělat dovolenou, tak jsme si říkali, chceme to udělat pro lidi, a tak nějak jsme doufali v to, že se nějak semkneme a možná nějakým způsobem zažijeme skvělý čas. Možná nevím, jestli to je o tom, ale tak cítím tam, že v tom příběhu je to semknutí toho lidu. Já věřím, že to může být lid, že to může být národ, že to může být církev, že to můžou být jedinci, kteří se nějakým způsobem k sobě přimknou, odpustí si, požehnají si a půjdou dál, přejdou tu překážku, která je mnohdy velká před námi, ten balvan třeba, a tak nějak vnímám, že je třeba dělat nové věci. Nehemiáš je zdárný příklad toho, jak to je možné udělat. Ono se říká starý zákon, nechme starým zákonem, nový přišel, nový je tady, ale někdy ty příklady ze starého zákona jsou dobré k tomu, abychom si uvědomili ty věci, které Pán Bůh dělal pro izraelský lid skrze jedince, proroky a boží služebníky, kteří slyšeli ten boží hlas. Já věřím, že Pán Bůh promlouvá i dneska. I dneska do našich životů. I když se trápíme, i když máme problémy a teďko modlíme se a neslyšíme ten hlas. Možná i ti Izraelité v těch 70 letech možná měli nějaké proroky, kteří přišli, kteří jim hlasali, kteří je chtěli vyvést z toho hříchu, a oni je neposlechli. A někdy to je tak mnohdy s náma, že neslyšíme ten hlas, jako by jsme byli zabedněni, jako by jsme nechtěli něco opustit. Je to na každém z nás. Pán Bůh dává milost i v dnešní den, i v, i v tento den, i v dalším čase našem. Otázka je na tom, jak my se k tomu postavíme. Já jsem moc rád za ten příběh Nehemiáše, který i mě otevřel nějaké oči, kdy je dobré možná spojit i duchovní věci s nějakou praktickou, s praktickou věcí, protože Nehemiáš, když dostal do srdce to boží poselství, tak na nic nečekal. Prostě šel. Prostě to udělal. I když věděl, že jednat s králem bylo velmi těžké, on to udělal a podařilo se to. Díky Bohu za to. Tak ti, Pane, děkuju za tento příběh, Pane, díky ti za Nehemiáše, který může být nám v mnoha příkladech vzorem. Tak, Pane, dej nám do našich srdcí to, co bylo vyřčeno, Pane, tak ti děkuju za milost, kterou můžeme přijímat z tvých rukou, Pane, i do našich životů, i teďkom, Pane. Díky ti za to, že nás znáš každého takový, jací jsme, Pane, do našeho srdce, Pane. Díky ti za to, že můžeme, máme tu svobodu jít, udělat, že nejsme něčím držení, Pane, tak jak to tady bylo v těch svědectvích, Pane, že můžeme využít ten čas, když můžeme, protože nemusí být. Tak nás požehnej, Pane, i tento den, i ten další týden, Pane, kdy budeme tě hledat, Pane, nebo číst tvé boží slovo, Pane, tak se nám dávej poznat. Dávej nám to tvoje boží poselství, které nám chceš dát, Pane, každému z nás. I k lidem, Pane, kteří jsou kolem nás, tak abychom měli jistotu, že to je vedené tvým Duchem Svatým, Pane, který nás vede. Díky ti za všechno, co pro nás děláš. Amen.